Kapitola 24. Nitrobrana. Ukázalo se, že Krátura se schovával v podkroví. Sirius oznámil, že ho tam nahoře našel celého zaprášeného. Nepochybně hledal další památky po rodině Blackových, které byl skryl ve svém přístěnku. Zatímco Sirius se s Kráturovým vysvětlením zjevně spokojil, Harry mu na něm cosi vadilo. Když se totiž skřítek znovu objevil, zdálo se, že je lépe naladěný. Jeho zapšklé huhlání se trochu sklidnilo a příkazy plnil o něco poslušněji než obvykle. Jednou či dvakrát ho však Harry nachytal, jak na něj zírá s dychtivým výrazem ve tváři. Jakmile ovšem zjistil, že si Harry jeho pohledu všiml, pokaždé se okamžitě odvrátil jinam. Harry se o svých nejasných podezřeních nezmínil ani před Siriusem, jehož veselost a rozjařenost po Vánocích rychle vyprchávala. Jak se blížil den jejich návratu do Bradavic, stále častěji podléhal náladám, jimž paní Weasleyová říkala záchvaty truchlivosti. V takových případech byl vždy nemluvný a popudlivý, a často se na celé hodiny zavíral do Klofanova pokoje. Jeho trudomyslnost se šířila celým domem. Pronikala pod dveřmi jako nějaký jedovatý plyn, takže se jí nakazili všichni. Harrymu se nelíbilo, že mají Siriuse opět nechat jen v Kráturově společnosti. Došlo to tak daleko, že se poprvé v životě netěšil zpátky do Bradavic. Návrat do školy znamenal, že se znovu ocitne v tyranském područí Dolores Umbridgeové, které se během jejich nepřítomnosti nepochybně podařilo prosadit tucet dalších vzdělávacích výnosů. Vzhledem k tomu, že dostal zákaz hrát fanfrpál, nemohl se už těšit ani na další zápasy. Navíc bylo velice pravděpodobné, že s blížícími se zkouškami dál poroste počet jejich domácích úkolů a Brumbál zůstával stejně nepřístupný jako dřív. Upřímně řečeno měl Harry dojem, že nebýt Brumbálovy armády, nejspíš by Sirius se poprosil, aby směl z Bradavic odejít a zůstat v jeho domě na Grimoldově náměstí. A pak bylo to právě v poslední prázdninový den se stalo něco, co způsobilo, že se Harry návratu do školy začal přímo děsit. Harry, drahoušku, zavolala paní Weasleyová, strčila hlavu do dveří jeho a Ronovy ložnice, kde spolu právě hráli kouzelnické šachy, sledování Hermionou, Ginny a Křivonožkou. Mohl bys se běhnout do kuchyně? Profesor Snape by si s tebou rád promluvil. Harry si v prvním okamžiku neuvědomil, co mu vlastně paní Weasleyová říká. Jedna z jeho věží totiž sváděla urputný boj s Ronovým pěšcem a Harry ji nadšeně povzbuzoval. Nadělej z něj fašírku, rozmáčkni ho, je to jen pěšec, ty kozo. Promiňte, paní Weasleyová, co jste říkala? Je tu profesor Snape, drahoušku, v kuchyni. Chtěl by s tebou mluvit. Harry mu hrůzou poklesla čelist. Podíval se po Ronovi, Hermioně a Ginny, ti na něj ale všichni zírali se stejně ohromeným výrazem. Křivonožka, kterého Hermiona poslední čtvrt hodinu jen s velkými obtížemi držela na klíně, radostně vyskočil na šachovnici. Figurky se okamžitě rozprchly hledat úkryt a splna hrdla ječeli. Snape? Opakoval nechápavě Harry. Profesor Snape, drahoušku, opravila ho káravě paní Weasleyová. Tak ho nem poběž. Říkal, že se nemůže dlouho zdržet. Co ti může chtít? Mudroval Ron a zatvářil se nervózně, když paní Weasleyová zmizela ze dveří. Nic si přece neprovedl. Nebo snad ano? Jistě, že ne, vyštěkl rozhorčeně Harry, a horečně přemýšlel o tom, co asi mohl udělat, že to Snape přimělo vypravit se za ním na Grimoldovo náměstí. Že by snad ze svého posledního domácího úkolu dostal té? O minutu či o dvě později strčil do kuchyňských dveří, otevřel je a zjistil, že u dlouhého kuchyňského stolu sedí Sirius i Snape. Zakaboněně se však dívají každý na opačnou stranu. Mezi nimi se vznášelo mlčení jako závoj vzájemné nevraživosti. Na stole před Siriusem ležel otevřený dopis. Odkašlal si Harry, aby dal najevo svou přítomnost. Snape se po něm ohlédl, obličej mu rámovaly mastné černé vlasy. Posaďte se, Potre. Poslyš, ozval se hlasitě Sirius, zhoupl se na židli tak, že stála jen na zadních nohách a mluvil kamsi do stropu. Asi bych ocenil, kdybys tady takhle nerozkazoval, Snape. Jsi totiž v mém domě. Snapeův bledý obličej se zalil ošklivým rumněncem. Harry se posadil vedle Siriuse a zadíval se na něho přes stůl. Měl jsem se s vámi setkat mezi čtyřma očima, Potre. Začal a skřivil ústa v dobře známém úsměšku. Jenže tady Black, jsem jeho kmotr. Skočil mu do řeči ještě hlasitěji Sirius. Přišel jsem na Brumbálův příkaz, pokračoval Snape, jehož hlas byl naopak slovo od slova tiší a kousavější. Ale samozřejmě tu můžeš zůstat, Blacku. Vím, že si rád připadáš využitý. Co má tohle znamenat? Vyštěkl Sirius a nechal židli hlasitě dopadnout na všechny čtyři nohy. Jen to, že nepochybně musíš být otrávený při pomyšlení, že nemůžeš prořád udělat nic užitečného. Zdůraznil Snape nenápadně poslední dvě slova. Teď se pro změnu začervenal Sirius. Snape se vítězoslavně ušklíbl a otočil se k Harrymu. Ředitel mě sem poslal, Potter, abych vám vyřídil, že si přeje, abyste v tomto školním roce studoval nitrobranu. Cože mám studovat? Zeptal se nechápavě Harry. Snapeův úšklebek byl ještě viditelnější. Nitrobranu, Potter. Kouzelnou obranu vlastní mysli proti narušení zvenčí. Je to málo známá disciplína čar a kouzel, může ovšem být velice užitečná. Harryho srdce začalo bušit neuvěřitelným tempem. Obrana proti narušení zvenčí? On ale přece není posedlý. Na tom se všichni shodli. Proč musím studovat tu nitrobranu? Vyhrkl. Protože to ředitel považuje za dobrý nápad, odpověděl pohotově Snape. Budete jednou týdně dostávat soukromé hodiny. Nikomu ale neprozradíte, co děláte. Zejména pak nic neřeknete Dolores Umbridgeové, rozumíte? Ano, přikýbl Harry. Kdo mě bude učit? Snape povytáhl obočí nad jedním okem. Já, sdělil mu. Harry měl strašlivý pocit, že se mu všechny vnitřnosti rozpouštějí. Další hodiny se Snapem? A pro všechno na světě, co provedl, že si vysloužil něco takového? Rychle pohlédl na Siriuse a hledal u něj podporu. Proč nemůže Harry ho učit Brumbál? Zeptal se útočně Sirius. Proč zrovna ty? Nejspíš proto, že jako ředitel si může dovolit přenechávat méně příjemné úkoly svým podřízeným, odpověděl Snape úlisným hlasem. Ujišťuji tě, že jsem se ho o tu práci neprosil. Vstal. Budu vás čekat v pondělí v 6 hodin večer, Potre, ve svém kabinetu. Kdyby se někdo vyptával, chodíte na doučování z lektvarů. Nikdo, kdo vás viděl na mých hodinách, nemůže popřít, že to potřebujete. Otočil se a chystal se odejít. Černý cestovní plášť za ním zavířil a zavlnil se. Počkej ještě okamžik, zarazil ho Sirius a posadil se zpříma na židli. Snape se s jízlivým úsměškem k oběma otočil. Mám dost naspěch, Blacku, na rozdíl od tebe nemám volného času na zbyt. V tom případě hned přejdu k věci, odpověděl Sirius a vstal. Byl o něco vyšší než Snape, který, jak si Harry povšiml, zatěl ruku v kapse v pěst. Harry nepochyboval o tom, že v ní svírá svoji hůlku. Jestli se doslechnu, že těch hodin nitrobrany zneužíváš k tomu, abys Harryho šikanoval, osobně si to s tebou vyřídím. Jak dojemné, uchechtl se Snape. Jistě ti ale neuniklo, že se Potter velice podobá svému otci. Ne, to neuniklo, přisvědčil pyšně Sirius. V tom případě ti musí být jasné, že je tak arrogantní, že si jakoukoliv kritiku prostě odmítá připustit, prohlásil klidně Snape. Sirius prudce odtrčil židli, obešel stůl a přistoupil ke Snapeovi s napřeženou hůlkou, kterou cestou vytáhl z kapsy. Také Snape vytasil hůlku. Navzájem se měřili pohledem. Sirius se zdál být bez sebe vzteky, zatímco Snape se tvářil vypočítavě a přeskakoval pohledem od Siriusovy hůlky k jeho obličeji. Siriusi, vykřikl Harry, zdálo se však, že ho kmotr neslyší. Varoval jsem tě, srabusi, zavrčel s obličejem sotva čtvrt metru od Snapeova. Je mi jedno, jestli si Brumbál myslí, že ses napravil, já vím svoje. Ano? Proč pak mu to tedy neřekneš? Zašeptal Snape. Nebo se snad bojíš, že nebude brát příliš vážně rady od někoho, kdo se už 6 měsíců schovává v maminčině domě? Pověs mi, jak se má poslední dobou Lucius Malfoy? Nejspíš ho nesmírně těší, že ten, kdo za ním běhal jako pes, sehnal zaměstnání v Bradavicích, co? Když už mluvíme o psech, poznamenal tiše Snape, víš o tom, že tě Lucius Malfoy poznal, když ses naposledy odvážil vytáhnout na chviličku paty z domu? To byl moc chytrý nápad, Blacku, nechat se vidět v bezpečí železničního nástupiště. Opatřil si s tím dokonalou výmluvu, aby ses pro příště nemusel ze své skrýše ani hnout, že ano? Sirius pozvedl hůlku. Ne, vykřikl Harry, přeskočil stůl a snažil se dostat mezi ně. Nedělej to, Siriusi. Chceš snad říct, že jsem zbabělec? Zaburácel Sirius a pokusil se Harryho odstrčit stranou. Harry však neustoupil ani opíť. Ano, nejspíš ano, přitakal Snape. Uhni mi z cesty, Harry, sípěl Sirius a volnou rukou Harryho odstrkoval. V tom se otevřely kuchyňské dveře a vešla celá Weasleyovic rodina i s Hermionou. Všichni doslova zářili štěstím. V jejich středu si hrdě vykračoval pan Weasley, který na sobě měl pruhované pyžamo a přes ně přehozený plášť do deště. Jsem vyléčený, oznámil jásavě všem v kuchyni, zdravý jako řípa. Zarazil se, stejně jako ostatní, zůstal stát na prahu a ohromeně zíral na výjev před sebou. Sirius a Snape také stuhli jako přimrazení. Dívali se ke dveřím, hůlkami si však navzájem mířili do obličeje a Harry nehybně stál mezi nimi s rukama rozpřeženýma, jak se je snažil od sebe odtrhnout. U Merlinovy brady, ulevil si pan Weasley a jeho úsměv se vytratil. Co se to tu děje? Sirius i Snape sklonili hůlky k zemi a Harry těkal pohledem z jednoho na druhého. Oba měli ve tváři výraz naprostého pohrdání. Zdálo se však, že je nečekaný vpád tolika svědků vrátil k rozumu. Snape zastrčil hůlku do kapsy, otočil se na podpatku, proplul kuchyní a beze slova prošel mezi Weasleyovými. U dveří se ohlédl. V pondělí v 6 večer, Potre. A byl pryč. Sirius s hůlkou u boku ho provázel zlostnými pohledy. Co se to tu dělo? Zeptal se znovu pan Weasley. Nic, Arture, odpověděl Sirius a oddechoval tak těžce, jako by právě absolvoval přespolní běh. Byl to jen takový malý přátelský rozhovor mezi dvěma bývalými spolužáky. Usmál se, zdálo se však, že se musí nesmírně přemát. Takže Už jsi zdrav? To je skvělá novina. Opravdu skvělá. Taky si myslím, přidala se paní Weasleyová a dovedla manžela k jedné z židlí. Léčitel Smedwick nakonec prokázal, že se ve svých kouzlech vyzná. Našel vhodný protijed na to, co měl ten had v zubech, a Arthur se aspoň poučil, co se stane, když se plete do mudlovské medicíny, které nerozumí. Že ano, miláčku, dodala poněkud výhružným tónem. Ano, Molly, přisvědčil pokorně pan Weasley, jistě, drahá. Když toho dne zasedli k večeři konečně opět s panem Weasleym, měla to být příležitost k oslavě. Harry viděl, že se Sirius snaží slavnostní atmosféru navodit. Když se však právě nenutil hlasitě se smát Fredovým a Georgeovým žertíkům, nebo když nenabízel dokola další jídlo, jeho tvář se vždy znovu svraštila v melancholický, zamyšlený výraz. Harry měl mezi sebou a svým kmotrem Mundunguse a Pošuka, kteří se zastavili, aby panu Weasleymu poblahopřáli k uzdravení. Byl by si rád se Siriusem promluvil, chtěl mu říct, aby si nevšímal Snapeových urážek, že ho Snape úmyslně provokuje, nikdo z ostatních, že ho však nepovažuje za zbabělce jen proto, že plní Brumbálovy příkazy a zůstává v domě na Grimoldově náměstí. Neměl k tomu však příležitost a když viděl ošklivý výraz, který se Siriusovi několikrát objevil v obličeji, trochu zapochyboval, jestli by se na to odvážil zavést řeč, i kdyby se příležitost naskytla. Místo toho polohlasem sdělil Ronovi a Hermioně, že bude muset ke Snapeovi chodit na hodiny nitrobrany. Brumbál chce, aby se ti přestali zdát ty sny o Voldemortovi, pochopila okamžitě Hermiona. No, ty ti určitě scházet nebudou, co říkáš? Další hodiny navíc a se Snapem, zhrozil se Ron. To už by mi byla milejší ta noční můra. Do Bradavic se měli následujícího dne vrátit záchranným autobusem a na cestě je měli znovu doprovázet Tonksová a Lupín. Ti už také seděli v kuchyni u snídaně, když tam druhý den ráno Harry, Ron a Hermiona sešli ze svých ložnic. Dospělé zjevně vyrušili z nějaké šeptem vedené porady, protože když Harry otevřel dveře, ohlédli se po něm a okamžitě zmlkli. Jakmile zhltli snídaní, všichni si oblékli kabáty a šály, aby se ochránili před mrazivým a šedivým lednovým ránem. Harry měl v prsou nepříjemně tísnivý pocit. Nechtělo se mu dát Siriusovi s Bohem. Jejich loučení v něm vyvolávalo jakousi neblahou předtuchu. Nevěděl, kdy se zase sejdou, a cítil se povinován říct Siriusovi něco, co by mu zabránilo provést nějakou nepředloženost. Obával se, že Snapeovo nařčení ze zbabělosti se natolik dotklo k motrovi hrdosti, že možná už teďkuje plány na nějakou ukvapenou výpravu z domu na Grimoldově náměstí. Než ho však napadlo, co mu řekne, Sirius ho gestem přivolal k sobě. Rád bych, aby si vzal tohle, řekl tiše a strčil Harrymu do ruky cosi ledabile zabaleného, velkého asi jako brožovaná knížka. Co to je? Zeptal se Harry. Něco, co ti umožní dát mi vědět, kdyby tě Snape moc mordoval. Ne, tady to neotvírej. Zarazil ho a ostražitě pohlédl na paní Weasleyovou, která se právě snažila přesvědčit dvojčata, aby si natáhla pletené palčáky. Pochybuji, že by se to Molly líbilo. Chci ale, abys to použil, budeš-li potřebovat moji pomoc, ano? Jasně, přikývl Harry a uložil si balíček do vnitřní kapsy kabátu. Věděl však předem, že ať je v něm cokoliv, za žádných okolností ho nepoužije. Nebude to přece on, kdo Siriuse vyláká z bezpečného úkrytu, ať už se k němu Snape při hodinách nitrobrany bude chovat jakkoliv ohavně. Tak jdeme, vyzval ho Sirius, plácl ho po rameni a nevesele se usmál. Než mu stačil Harry ještě něco říct, už vystoupali po schodech nahoru, kde se obklopeni Weasleyovými zastavili před domovními dveřmi, zabezpečenými několika důkladnými řetězy a závorami. Zbohem, Harry, dávej na sebe pozor, loučila se paní Weasleyová a objala ho. Tak ahoj, Harry, a ohlídej to, kdyby po mně zase šel nějaký had, nabádal ho zvesela pan Weasley a třásl mu rukou. Jo, jasně, zahučel nepřítomně Harry. Teď měl poslední příležitost připomenout Siriusovi, aby byl opatrný. Obrátil se, pohlédl svému kmotrovi do tváře a otevřel ústa, ale Sirius ho k sobě jednou rukou krátce přitiskl. Tak se opatruj, Harry, řekl chraplavě. V příštím okamžiku už Harry cítil, jak ho někdo vystrkuje ven do ledového zimního vzduchu. A Tonksová, dnes u mě maskovaná jako vysoká žena v tvídovém kabátě s ocelově šedými vlasy, ho pobízela dolů ze schodů. Dveře domu číslo 12 se za nimi s prásknutím přibouchly. Sestupovali za lupínem dolů po předním schodišti. Když Harry došel na chodník, ohlédl se. Číslo 12 se rychle smršťovalo, zatímco domy po obou jeho stranách se roztahovaly do šíře, takže Siriusův dům se rychle ztrácel, až byl úplně pryč. Tak pojď, čím dřív budeme v autobuse, tím líp, vybídla ho Tonksová a Harry si uvědomil, že v pohledu, jímž přelétla kolem dokola náměstí, je trochu nervozity. Lupin napřáhl pravou paži. Křach! Kde se vzal, tu se vzal. Objevil se před nimi křiklavě červený třípatrový autobus a jen o vlásek minul nejbližší kandelábr, který mu pospátku uhnul z cesty. Na chodník se skočil hubený uhrovitý mladík s odstálýma ušima v purpurově červené uniformě. Vítejte v... začal. Ano, ano, my víme, děkujeme, zarazilo rázně Tonksová. Tak nastupovat, nastupovat. A postrčila Harryho před sebe ke schodům, kolem průvočího, který na něj vyvalil oči. A Hrome, to je Harry! Jestli tu budeš vyřvávat jeho jméno, zakleju tě někam, kde tě nikdo nikdy nenajde, zavrčela výhružně Tonksová a strkala dopředu Ginny a Hermionu. Vždycky jsem se chtěl tímhle autobusem svést, prohlásil spokojeně Ron, vlezl dovnitř za Harrym a rozhlížel se kolem sebe. Když Harry naposled cestoval záchranným autobusem, byl už večer a všechna tři jeho podlaží byla plná postelí s mosaznými pelestmi. Teď, brzo po ránu, byla přeplněná změtí nesourodě vyhlížejících křesel rozestavených bez ladu a skladu kolem oken. Některá z nich se zřejmě převrátila, když autobus náhle zastavil na Grimoldově náměstí. Několik čarodějek a kouzelníků se ještě s nespokojeným bručením zdvihalo z podlahy a něčí nákupní taška prosvištěla autobusem zezadu až dopředu. Celá podlaha byla pokrytá nevábnou směsicí pulců, švábů a pudinkového krému. Vypadá to, že se budeme muset rozdělit, prohlásila rázně Tonksová, když se rozhlédla po prázdných křeslech. Frede, ty s Georgem a s Ginny se posaďte tamhle dozadu. Remus tu může zůstat s vámi. Sama šla s Harrym, Ronem a Hermionou až do nejvyššího podlaží, kde byla dvě neobsazená křesla úplně vpředu a další dvě vzadu. Sten Silnička, tak se jmenoval průvodčí, horlivě provázel Harryho a Rona dozadu. Cestující otáčeli hlavy, jak kolem nich Harry procházel, a když se posadil, všichni se zase zadívali dopředu. Když Harry s Ronem podali Stenovi po 11 srpcích, autobus se dal znovu do pohybu a nebezpečně se kymácel. S rachotem projel Grimoldovo náměstí, přičemž neustále kličkoval ze silnice na chodník a obráceně, a pak to s dalším ohlušujícím křach všemi hodilo dozadu. Ronovo křeslo se překlopilo a papušík, kterého Ron držel na klíně, vylétl z klece a s divokým štěbetáním prolétl autobusem až dopředu, kde se pro změnu usadil na Hermionině rameni. Harry, který se vyrovnal pádu jen díky tomu, že se chytil nástěnného svícnu, vykoukl z okna, uháněli teď po něčem, co vypadalo jako dálnice. Jsme kousek od Birminghamu, konstatoval spokojeně Stan a odpověděl tak na Harryho nevyslovenou otázku, zatímco Ron se pracně sbíral z podlahy. Tak jak se ti pořád daří, Harry? Přes léto jsem tvý jméno mockrát viděl v novinách. Nikdy o tobě ale nepsali nic moc pěkného. Však jsem to říkal Ernovi. Říkal jsem mu, když on nevypadal na cvoka, když jsme ho tehdy viděli. Člověk hold nikdy neví, že jo? Podal jim jízdenky a dál na Harryho zíral jako uhranutý. Stanovi zjevně nezáleželo na tom, jak velký je někdo cvok, pokud byl dotyčný tak slavný, že se o něm psalo v novinách. Záchranný autobus se povážlivě kymácel, když podél krajnice předjížděl kolonu osobních aut. Harry pohlédl dopředu a viděl, jak si Hermiona zakrývá oběma rukama oči a papušík se jí spokojeně pohupuje na rameni. Křach! Křesla opět sklouzla dozadu, když záchranný autobus skočil z birminghamské dálnice na klidnou venkovskou silničku plnou serpentín. Živé ploty po obou stranách vozovky jim uskakovaly z cesty, když najížděli vlevo i vpravo na krajnici. Ze silničky se přesunuli na hlavní ulici v centru rušného města, pak na viadukt obklopený vysokými kopci a nakonec na silnici bičovanou větrem mezi výškovými obytnými budovami, pokaždé s hlasitým křach. Změnil jsem názor, huhlal nevrle Ron, když se už po šesté sbíral z podlahy. Už nikdy se tímhle křápem nebudu chtít svést. Tak hele, po týhle zastávce už přijdou bradavice, oznámil jim zvesela Stan a kymácivě se k ním blížil. Ta metrnice támhle vpředu, co nastoupila s váma, nám dala malý dýško, že aby jsme vás jako vzali přednostně. Jen ještě napřed vysadíme madame Maršovou. Z dola se ozval dávivý zvuk, následovaný hrůzostrašným pleskotem cákajících kapek. Necítí se totiž nejlíp. O několik minut později záchranný autobus zaskřípal brzdami a zarazil před malým hostincem, který mu musel o kousek uhnout z cesty, aby zabránil srážce. Slyšeli, jak Stan pomáhá nešťastné madame Maršové vystoupit a dolehlo k nim i úlevné mumlání jejich spolucestujících z druhého podlaží. Autobus se znovu rozjel a nabíral rychlost až křach. Projížděli zasněženými prasinkami. Harry koutkem oka zahlédl v postraní ulici hostinec u prasečí hlavy, jehož vývěsní štít s useknutou kančí hlavou se vrzavě pohupoval v zimním větru. Na široké čelní sklo autobusu dopadaly velké sněhové vločky. Konečně zabrzdili a zastavili před bradavickou bránou. Lupín s Tonksovou jim pomohli vyložit zavazadla a pak sami vystoupili, aby se s nimi rozloučili. Harry zvedl oči ke třem patrům záchranného autobusu a spatřil, že se na ně zhora všichni cestující dívají s nosy připlácnutými ke sklu. Na školních pozemcích už budete v bezpečí, ujistila je Tonksová a ostražitě se rozhlédla po opuštěné silnici. Tak ať se vám ve škole líbí. Dávejte na sebe pozor, nabádal je Lupín a jednomu po druhém potřásl rukou. Naposled přistoupil k Harrymu. A poslouchej, stišil hlas, zatímco ostatní se loučili s Tonksovou. Já vím, že Snape nemáš rád, Harry, ale na nitrobranu je opravdový odborník. A my všichni, včetně Siriuse, chceme, aby ses naučil, jak se chránit. Tak se snaž, ano? No, dobrá, jasně, přisvědčil neochotně Harry a pohlédl do Lupinovy předčasně vrázčité tváře. Tak zatím naschle. Všech šest se namáhavě vydalo po kluské příjezdové cestě k hradu a svoje kufry táhli za sebou. Hermiona hned spustila, že by ještě před spaním mohla uplést pár čepiček pro skřítky. Když došli k dubové hlavní bráně, Harry se ohlédl přes rameno. Záchranný autobus už byl pryč. A když si uvědomil, co ho příští den večer čeká, napůl si přál, aby ještě seděl v něm. Většinu následujícího dne strávil tím, že s hrůzou čekal, až přijde večer. Dopolední dvouhodinovka lektvarů jeho obavy nijak nerozptýlila, protože Snape byl nepříjemný jako vždy. Harry mu navíc zhoršovalo náladu, že ho na chodbách mezi hodinami neustále oslovovali členové B.A. a s neskrývanou nadějí v hlase se vyptávali, jestli večer budou mít schůzku. Dám vám to vědět obvyklým způsobem, kdy se příště sejdeme, opakoval zas a znovu. Dnes večer to ale nejde. Musím jít na... Mám doučování z lektvaru. Ty chodíš na doučování z lektvaru? Zeptal se povýšeně Zachariáš Smith, který Harryho po obědě chytil ve vstupní síni. Bože můj, to tedy musíš být pořádný hňup. Snape přece obvykle nikoho nedoučuje. Když Smith rázoval pryč, obzvlášť protivně optimistickým krokem, Ron za ním zlostně zahlížel. Mám ho uřknout? Ještě pořád bych ho trefil. Nabídl se, zvedl hůlku a namířil Smithovi mezi lopatky. Nech to plavat, mávl Harry sklíčeně rukou. Takhle si to budou vykládat všichni, ne? Že jsem vážně pito... Ahoj, Harry, ozvalo se za ním. Otočil se a uviděl Cho. Jejda, věkl Harry a žaludek mu nepříjemně poskočil. Ahoj. Počkáme na tebe v knihovně, Harry, prohlásila pevně Hermiona, popadla Rona za paži nad loktem a odvlekla ho k mramorovému schodišti. Měl jsi hezké Vánoce? Zeptala se Cho. Jo, docela to ušlo, přisvědčil Harry. Ty moje byly dost v pohodě, sdělila mu, ale z nějakého důvodu se tvářila poněkud rozpačitě. Hele, příští měsíc se půjde zase do prasinek, všiml jsi? Cože? Ne, nevšiml. Co jsem se vrátil, nedíval jsem se ještě na nástěnku. No, je to na svatého Valentína. Fajn, přikývl Harry a nechápal, proč mu to říká. Ty bys asi chtěla, jen když budeš chtít taky, vyhrkla dychtivě. Harry na ní nechápavě zíral. Chystal se totiž říct, asi bys chtěla vědět, kdy budeme mít příští schůzku Brumbálovy armády, ale čo, jako by odpovídala na něco úplně jiného. Já, víš, zajíkl se, ale jestli nechceš, tak to vůbec nevadí, řekla a vypadala, jako by do ní udeřilo. Nelám si s tím hlavu, tak zatím ahoj, odcházela. Harry stál, díval se za ní a mozek mu horečně pracoval. Pak něco zacvaklo na správné místo. Čo? Hej, čo? Rozběhl se za ní a dostihl ji v polovině mramorového schodiště. Hele, nechtěla bys jít do prasinek na svatého Valentína se mnou? Ano, vydechla, celá zčervenala a zářivě se na něj usmála. Tak fajn, prima, jsme domluvení. Přikývl Harry a s pocitem, že dnešní den přece jen nemusí úplně odepsat, se doslova rozlétl do knihovny, aby před odpoledním vyučováním vyzvedl Rona a Hermionu. V 6 hodin večer však ho už ani hřejivý pocit z toho, že se mu podařilo smluvit si s Čočánkovou schůzku, nedokázal zbavit hrozivé předtuchy, která sílila s každým krokem, jímž se přibližoval ke Snapeovu kabinetu. Když došel ke dveřím, na okamžik se zastavil a říkal si, že by byl raději kdekoliv jinde. Pak se zhluboka nadechl, zaklepal a vešel. Spoře osvětlená místnost byla lemovaná regály se stovkami skleněných nádobek s různobarevnými lektvary, v nichž se vznášely slizké části různých živočichů i rostlin. V jednom koutě stál příborník plný přísad, z jejichž krádeže Snape kdysi Harryho, ne zcela neopodstatněně, obvinil. Teď však jeho pozornost upoutal pracovní stůl, kde v kruhu světla svící ležela mělká kamenná nádoba zdobená rytými runami a znaky. Harry ji okamžitě poznal. Byla to Brumbálova myslánka. Moc by ho zajímalo, co pro boha dělá právě tady. A poplašeně sebou škubl, když se ze stínu ozval Snapeův chladný hlas. Zavřete za sebou ty dveře, Pottere. Harry poslechl a když je zavíral, zmocnil se ho děsivý pocit, že právě dělá sám ze sebe vězně. Když se znovu otočil čelem do místnosti, Snape vyšel na světlo a mlčky ukazoval na židli proti svému stolu. Harry se posadil a Snape také. Bez mrknutí na Harrym spočinul upřeným pohledem svých studených černých očí a v každém rysu jeho obličeje byl vidět nelíčený odpor. Dobrá, Pottere, víte, proč jste tady, prohlásil. Ředitel mě požádal, abych vás učil nitrobranu. Mohu jen doufat, že v ní prokážete lepší schopnosti než v lektvarech. Ano, přikývl nervózně Harry. Tohle sice není normální vyučování, Pottere, zavrčel Snape a jeho oči se zúžily ve zlomyslné štěrbinky, ale i tady jsem váš učitel a budete mi proto pokaždé, když promluvíte, říkat pane nebo pane profesore. Ano, pane, přitakal Harry. Snape si ho ještě okamžik pozorně prohlížel přimhouřenýma očima a pak pokračoval. Teď něco k nitrobraně. Jak jsem vám už říkal v kuchyni vašeho drahého kmotra, účelem této kouzelné disciplíny je uzavřít vlastní mysl před magickým vměšováním a vlivem. A proč si profesor Brumbál myslí, že to potřebuji umět, pane? Zeptal se Harry, díval se Snapeovi přímo do očí a byl zvědavý, jestli mu profesor odpoví. Snape chviličku jeho pohled opětoval a pak pohrdlivě odpověděl. To už jste si snad mohl domyslet i vy, Pottere, ne? Pán zla se velice dobře vyzná v umění nitrospitu. Co to je, pane? To je schopnost proniknout k pocitům a vzpomínkám v mysli někoho jiného. On umí číst myšlenky? Vyhrkl Harry, jemuž se tak potvrdili jeho nejhorší obavy. To je řečeno velice neohrabaně, Pottere. Ušklíbl se Snape a v černých očích se mu zablísklo. Nemáte smysl projemné rozdíly. To je jeden z vašich nedostatků, kvůli kterým si tak mizerně vedete při přípravě lektvarů. Snape se na okamžik odmlčel, jako by vychutnával své urážlivé poznámky na Harryho adresu. Jen mudlové mluví o čtení myšlenek. Lidská mysl není kniha. Nemůžete ji na libovolném místě otevřít a v klidu si v ní číst. Myšlenky nejsou zevnitř vyleptány do lebky, kde by si je mohl každý vetřelec prohlédnout. Mysl je složitá, Pottere, a má mnoho vrstev. Alespoň u většiny lidí tomu tak je. Posměšně se ušklíbl. Je ovšem pravda, že lidé, kteří ovládají nitrospit, jsou za určitých okolností schopní pohroužit se do mysli své oběti a to, co v ní najdou, si přesně vyložit. Pán zla například skoro neomylně pozná, když mu někdo lže. Pouze ten, kdo je zběhlý vnitrobraně, před ním dokáže pocity a myšlenky, které jeho lež prozrazují, utajit. A může v jeho přítomnosti pronášet nepravdy, aniž by byl odhalen. Ať to Snape formuloval jakkoliv, připadal nitrospit Harrymu jako čtení myšlenek a představa něčeho takového se mu ani trochu nelíbila. Takže je možné, že ví, na co teď právě myslím, pane? Pán zla je hodně daleko odtud a zdi i celé pozemky Bradavic jsou střeženy mnoha pradávnými kouzly a zaklínadly, která mají zajistit tělesné i duševní bezpečí všech, kdo zde přebývají, vysvětloval Snape. Čas a prostor hrají v kouzlech a čárech důležitou roli, Potre. Pro nitrospit je často nezbytný pohled z očí do očí. Proč se v tom případě musím učit nitrobranu? Snape se vpíjel Harrymu do očí a přejížděl si dlouhým hubeným prstem po rtech. Zdá se, že obvyklá pravidla ve vašem případě neplatí, Potre. Ta kletba, která vás nedokázala zabít, zřejmě mezi vámi a pánem zla vytvořila jakési pouto. Vše nasvědčuje tomu, že za jistých okolností, kdy je vaše mysl absolutně uvolněná a tudíž zranitelná, například když spíte, sdílíte s pánem zla jeho myšlenky a pocity. Podle ředitele není vhodné, aby tomu tak bylo i nadále. Chce, abych vás naučil, jak před pánem zla svou mysl uzavřít. Harryho srdce už zase bušilo jako o závod. Nic z toho mu nedávalo smysl. Proč ale profesor Brumbál chce, aby to přestalo? Zeptal se náhle. Nijak zvlášť mě to netěší, ale je to přece užitečné, ne? Chci říct, viděl jsem, jak ten had napadl pana Weasleyho a nebýt toho nebyl, by ho profesor Brumbál stihl zachránit, ne, pane? Snape se na Harryho několik dalších okamžiků zamyšleně díval a stále si přejížděl prstem po rtech. Když se znovu ozval, mluvil pomalu a odměřeně, jako by vážil každé slovo. Ukázalo se, že pán zla si až donedávna tohle spojení mezi sebou a vámi neuvědomoval. Až doteď jste zřejmě prožíval jeho pocity a sdílel s ním jeho myšlenky, aniž by si toho byl v nejmenším vědom. Jenže to vidění, které jste měl krátce před Vánocemi, když jsem viděl toho hada a pana Weasleyho, neskákejte mi do řeči, Potre, ohradil se Snape nebezpečným tónem. Jak jsem říkal, to vidění, které jste měl krátce před Vánocemi, představovalo tak mocný vpád do myšlenek pána zla. Byl jsem v hlavě toho hada a ne v jeho. Myslím, že jsem vám právě řekl, abyste mi neskákal do řeči, Potre. Harrymu však bylo jedno, jestli Snape rozčílil. Zdálo se, že konečně přijde celé věci na kloub. Posunul se na židli dopředu, aniž si to uvědomoval, balancoval na samém jejím okraji a svaly měl napjaté, jako by se chystal každým okamžikem vyrazit. Jestli sdílím Voldemortovy myšlenky, tak jak je možné, že jsem viděl očima toho hada? Neříkejte jméno pána zla nahlas, štěkl Snape. Rozhostilo se nepříjemné ticho, během kterého se přes myslánku nepřátelsky navzájem měřili. Profesor Brumbál ho říká nahlas, namítl tiše Harry. Brumbál je mimořádně mocný kouzelník, zahučil Snape. Přestože on sám považuje za bezpečné to jméno vyslovovat, my ostatní, zjevně mimoděk si promnul levé předloktí v místě, kde měl, jak Harry věděl, do kůže vypálené znamení zla. Chtěl jsem jen vědět, přinutil se Harry znovu ke zdvořilému tónu, proč zdá se, že jste navštívil mysl toho hada, protože pán zla byl v daném okamžiku také tam, zabručel Snape. Ovládal v tu chvíli hadovo tělo i jeho mysl. A proto se i vám zdálo, že jste v jeho těle. A vol, on si všiml, že tam jsem? Zřejmě ano, odtušil chladně Snape. Jak to víte? Vyptával se naléhavě Harry. Je to jen domněnka profesora Brumbála? Nebo žádal jsem vás? Snape se na židli škrobeně napřímil a místo očí měl pouhé štěrbinky. Abyste mi říkal, pane. Ano, pane, ocekl netrpělivě Harry, ale jak víte, prostě to víme. A to vám musí stačit. Zarazil ho nepřístupně Snape. Důležité je, že si pán zla nyní uvědomuje, že se vám otevírá přístup k jeho myšlenkám i pocitům. A dospěl k závěru, že by to mohlo fungovat i opačně. Uvědomuje si totiž, že by naopak on mohl získat přístup k vašim myšlenkám a pocitům a mohl by se mě pokusit přinutit k něčemu, co bych jinak neudělal, zeptal se Harry. Pane, dodal ještě honem. To by mohl, přisvědčil Snape chladně, jako by ho ta možnost vůbec nevzrušovala. A to nás přivádí zpět k nitrobraně. Z jedné vnitřní kapsy svého hábitu vytáhl hůlku a Harry strnul na židli napětím. Snape však hůlku pouze pozdvihl ke svému spánku a přiložil špičku k mastným kořínkům svých vlasů. Když ji od hlavy odtáhl, ulpilo na ní cosi stříbřitého. Táhlo se to od spánku k hůlce jako tlusté vlákno babího léta. Snape dal hůlku ještě o kousek dál a vlákno se odtrhlo od hlavy, elegantním obloukem sklouzlo do myslánky a vytvořilo v ní stříbrně bílý vír. Nebyl to ani plyn, ani kapalina. Snape zvedl hůlku ke spánku ještě dvakrát a uložil do kamenné nádobky další stříbřitou látku. Pak, aniž by své počínání nějak vysvětlil, myslánku opatrně uchopil, odložil ji na jednu polici do regálu u zdi, otočil se a postavil se proti Harrymu s hůlkou v pohotovostní poloze. Vstaňte a vytáhněte svou hůlku, Potre. Harry se nervózně postavil, hleděli si se Snapem přes stůl do očí. Můžete ji použít k tomu, abyste se mě pokusil odzbrojit, nebo se můžete bránit jakýmkoliv způsobem, který vás napadne, poučil ho profesor. A co budete dělat vy? Zeptal se Harry a nejistě hleděl na Snapeovu hůlku. Pokusím se prorazit si přístup do vaší mysli, sdělil mu tiše. Uvidíme, nakolik mi budete schopen vzdorovat. Slyšel jsem, že jste už prokázal jisté nadání, když jste se bránil kletbě Imperius. Zjistíte, že podobné schopnosti jsou potřebné i v tomto případě. Takže se připravte. Legilimens. Snape zautočil dřív, než se Harry stačil připravit, dokonce ještě dřív, než vůbec začal sbírat síly k obraně. Kabinet se mu před očima rozplynul a zmizel, a před jeho vnitřním zrakem se obrovským tempem míhal jeden obrázek za druhým jako blikající film, tak přesvědčivě živý, že se v něm jeho skutečné okolí zcela ztratilo. Bylo mu 5 let, pozoroval Dudleyho, jak jezdí na novém červeném jízdním kole a srdce mu pukalo závistí. Bylo mu 9, buldog Ratěfák ho zahnal na strom a Dursleyovi se tam dole na trávníku pod ním smáli. Seděl a na hlavě měl moudrý klobouk, který ho přesvědčoval, že ve Zmiozelu by určitě byl úspěšný. Hermiona ležela na ošetřovně a celý obličej měla porostlý hustými černými chlupy. U temného jezera se k němu ze všech stran blížila stovka mozkomorů, Cho Changová k němu přistupovala pod jmelím. Ne, ozval se mu v hlavě jakýsi hlas, když se vzpomínka na Cho zaostřovala. Na tohle se dívat nebudeš, na tohle ne, to je moje soukromá... Pocítil palčivou bolest v koleni. Před očima se mu znovu vynořil Snapeův kabinet a Harry si uvědomil, že se svalil na podlahu a jedním kolenem bolestivě narazil do nohy od stolu. Zvedl oči ke Snapeovi, který sklonil hulku k zemi a mnul si zápěstí. Měl na něm ošklivě nateklou podlitinu, která vypadala, jako by ho něco popálilo. Měl jste v úmyslu vyslat proti mně žihadlové kouzlo? Zeptal se klidně. Ne, zavrtěl Harry trpce hlavou a vstal. To jsem si myslel. Přikývl Snape a velice důkladně si ho prohlížel. Nechal jste mě proniknout příliš hluboko. Přestal jste se ovládat. Vy jste viděl všechno, co já? Vyptával se Harry, přestože si nebyl jistý, jestli chce slyšet odpověď. Jen takové záblesky, ohrnul Red Snape. Čí to byl pes? Tety March, zamumlal Harry a vzedmula se v něm vůči Snapeovi vlna nenávisti. No, na první pokus to nebylo tak hrozné, jak jsem se obával, připustil Snape a znovu pozvedl hůlku. Nakonec se vám podařilo mě zarazit, i když jste promarnil dost času a energie tím, že jste na mě řval. Musíte zůstat soustředěný. Odrazte mě tím, co máte v hlavě a nebudete se muset uchylovat k hůlce. Já se snažím, odsekl navstekaně Harry, jenže vy mi nepovíte, jak na to. Chovejte se slušně, Potter, napomenul ho výhružně Snape. A teď zavřete oči. Harry po něm střelil ošklivým pohledem, ale poslechl. Nelíbila se mu představa, že bude stát s očima zavřenýma a proti sobě bude mít Snape'a s hůlkou. Pročistěte si hlavu, Potre, vybízel ho Snapeův chladný hlas. Nedejte se přemoct city. Vstek, který v něm Snape vzbuzoval, mu však dál tepal v žilách jako jed. Jak se toho vzteku měl asi zbavit? To bylo zhruba stejně snadné, jako by se měl zříct nohou. Nedaří se vám to, Potter. Budete muset projevit větší sebekázeň. Teď se soustřeďte. Harry se pokusil pustit úplně všechno z hlavy. Snažil se o ničem nepřemýšlet, na nic si nevzpomínat, nic necítit. Zkusíme to znovu, až napočítám do tří. Raz, dva, tři, legilimens. Přímo před ním se vzpínal obrovský černý drak. Oba rodiče na něj mávali z kouzelného zrcadla. Cedric Diggory ležel na zemi a vzhlížel k němu prázdnýma mrtvýma očima. Ne! Harry byl už zase na kolenou. Obličej měl zabořený v dlaních a v hlavě cítil takovou bolest, jako by se mu někdo pokoušel vytáhnout mozek z lebky. Vstaňte! Vyštěkl ostře Snape. Tak vstaňte! Vůbec se nesnažíte. Nedáváte do toho žádnou energii. Necháváte mě volně vstoupit do vašich vzpomínek, kterých se bojíte. Dáváte mi tím do ruky zbraň. Harry se opět postavil a srdce mu bušilo tak divoce, jako by právě teď viděl doopravdy ležet na hřbitově mrtvého Cedrica. Snape mu připadal ještě bledší než obvykle a také vzteklejší, i když zdaleka nebyl tak vzteklý jako on. Já se snažím, procedil zaťatými zuby. Říkal jsem vám, nedejte se přemoct city, jo? Jenže to je pro mě momentálně dost těžké, zavrčel Harry. Pak ovšem budete pro pána zla snadnou kořistí, křičel na něj nelítostně Snape. Hlupáci, kteří pyšně chodí se srdcem na dlani, kteří nejsou schopni ovládnout své city, kteří se vyžívají v truchlivých vzpomínkách a nechají se tak snadno vyprovokovat, jinak řečeno slaboši, nemají proti moci pána zla sebemenší šanci. Pronikne do vaší mysli, až směšně snadno potře. Já nejsem slaboch, ohradil se tiše Harry. Vztek s ním teď lomcoval takovou silou, že měl pocit, že snad každým okamžikem po Snapeovi skočí. Tak to dokažte. Přemožte sám sebe, štěkl Snape. Ovládněte svůj vztek. Ukázněte svou mysl. Zkusíme to znovu. Připravte se. Leglimens. Teď viděl strýce Vernona, jak zatlouká otvor dopisní schránky. Stovka mozkomorů k němu plula vzduchem přes jezírko na školním pozemku. Utíkal s panem Weasleym jakousi chodbou bez oken. Přibližovali se k těm obyčejným černým dveřím na konci chodby. Harry čekal, že jimi projdou. Pan Weasley však místo toho odbočil doleva a pustil se dolů po kamenném schodišti. Už vím! A znovu dopadl na všechny čtyři na podlahu Snapeova kabinetu a jizva ho nepříjemně pálila. Ale hlas, který se mu právě vydral z hrdla, zněl vítězoslavně. Odrazil se od podlahy a opět vstal. Zjistil, že na něj Snape upřeně hledí se zdviženou hůlkou. Tentokrát to však vypadalo, že kouzlo přerušil ještě dřív, než se Harry vůbec pokusil o obranu. Co se tehdy stalo, Potter? Zeptal se a vpíjel se do něj očima. Vzpomněl jsem si, vykoktal udýchaně Harry. Právě jsem si uvědomil, co jste si uvědomil, bíjel ostře Snape. Harry neodpověděl hned. Stále ještě vychutnával ten okamžik bleskového pochopení, když si přejel rukou po čele. Už celé měsíce ho pronásledovaly sny o té chodbě bez oken, na jejím konci byly zamčené dveře. A přitom si ani jedinkrát neuvědomil, že to místo skutečně existuje. Když teď svou vzpomínku znovu spatřil, došlo mu, že se mu od samého začátku zdá o chodbě, kterou s panem Weasleym utíkali tehdy 12. srpna, když spěchali do soudní síně na ministerstvu. Byla to chodba, která vedla k odboru záhad. Právě tam byl pan Weasley v tu noc, kdy na něj zaútočil Voldemortův had. Zvedl oči ke Snapeovi. Co je v odboru záhad? Co jste říkal? Zeptal se tiše Snape a Harry s pocitem hlubokého uspokojení viděl, že se ho zmocnila obrovská nervozita. Ptal jsem se, co je v odboru záhad, pane, opakoval Harry. A proč, zeptal se pomalu Snape, se na něco takového vyptáváte? Protože, odpověděl Harry a pozorně sledoval Snapeův obličej. Ta chodba, kterou jsem právě viděl, ta, o které se mi už několik měsíců zdá, zrovna jsem ji poznal, vede k odboru záhad. A já myslím, že Voldemort chce něco, co tam... Říkal jsem vám, abyste nevyslovovali jméno pána zla na hlas. Zlostně se navzájem měřili pohledem. Harryho jizva opět bolestivě pálila. On si toho však nevšímal. Snape vypadal rozrušeně, když ale znovu promluvil, bylo znát, že se snaží svůj neklid a znepokojení zakrýt. V odboru záhad jsou mnohé věci, Potter. Jen málo kterým z nich byste rozuměl. A do žádné vám vůbec nic není. Vyjadřuji se jasně? Ano, přisvědčil Harry a stále si mnul pálící jizvu, která ho bolela čím dál víc. Chci, abyste přišel zase ve středu, ve stejnou dobu. Budeme pokračovat v nácviku. Dobrá, přikývl Harry. zoufale toužil ze Snapeova kabinetu vypadnout a najít Rona s Hermionou. Každý večer před spaním musíte ze své mysli vytěsnit všechny pocity. Musíte svou hlavu vyprázdnit tak, aby byla čistá a klidná, rozumíte? Ano, odpověděl Harry, ale prakticky už ho neposlouchal. A varuji vás, Pottere, jestli nebudete cvičit, poznám to. Jasně, zaučil Harry, uchopil svou školní brašnu, přehodil si ji přes rameno a spěšně vyrazil ke dveřím kabinetu. Když je otevíral, ohlédl se na Snape, který k němu stál obrácený zády, špičkou hůlky vybíral z myslánky své vlastní vzpomínky a opatrně si je vracel do hlavy. Harry beze slova vyšel ven a pečlivě za sebou zavřel. Jizva na čele mu stále bolestivě pulzovala. Rona a Hermionu našel v knihovně. Pracovali tam na nové várce domácích úkolů, které jim napařila Umbridgeová. U okolních stolků osvětlených lampičkami seděli další studenti vesměs z pátého ročníku. Nosy měli zabořené do knih, jejich brky horečně škrábaly po pergamenech a tma na obloze venku za svisle dělenými okny stále houstla. Jediným dalším zvukem bylo nepatrné povrzávání jednoho střevíce madame Princové, která procházela uličkami a výhrůžně dýchala za krk všem, kdo se dotýkali jejich drahocenných knih. Harry byl celý roztřesený, jizva ho stále pálila a cítil se skoro jako v horečce. Když se posadil proti Ronovi a Hermioně, všiml si svého odrazu v protějším okně. Byl děsivě bledý a jizva jakoby mu na čele vystupovala zřetelněji než obvykle. Jaké to bylo? Zašeptala Hermiona a náhle se zatvářila ustaraně. Není ti něco, Harry? Ne, je mi fajn, já nevím. Odbil ji netrpělivě a škubl sebou, když mu z jizvy opět vystřelila bolest. Víte, zrovna jsem si něco uvědomil. Pověděl jim, co právě viděl a co si domyslel. Takže chceš tím říct, šeptal Ron, zatímco kolem nich s lehkým vrznutím proplula madame Princová, že ta zbraň, ta věc, co po ní ty víš, kdo jde, je na ministerstvu kouzel? Přesně řečeno v odboru záhad. Vypadá to na to, odpověděl také šeptem Harry. Viděl jsem ty dveře, když mě tvůj taťka vedl na disciplinární řízení dolů do soudní síně a docela určitě jsou to stejné dveře, u kterých hlídal, když ho kousl ten had. Hermioně se vydral z úst dlouhý, pomalý vzdech. Samozřejmě, vydechla. Co samozřejmě? Zeptal se trochu popuzeně Ron. Uvažuj, Rone, Sturgis Tobolka se pokoušel vniknout do nějakých dveří na ministerstvu kouzel. Určitě to byly právě tyhle dveře. Jinak by to byla přílišná shoda okolností. Jak to, že se tam Sturgis chtěl vloupat, když je na naší straně? Podíval se Ron. No to já nevím, přiznala Hermiona. Je to trochu zvláštní. Tak co v tom odboru záhad vlastně je? Zeptal se Harry Rona. Zmínil se o tom někdy tvůj taťka? Vím, že lidem, co tam pracují, se říká, ti o nich se nemluví, svraštil Ron obočí. Nikdo totiž zřejmě doopravdy neví, čím se zabývají. Je to nějaké záhadné místo pro zbraň. Vůbec není záhadné. Vždyť to má perfektní logiku, odporovala Hermiona. Bude v tom nejspíš něco přísně utajeného, co vyvinuli právě na ministerstvu. Určitě ti nic není, Harry? Harry si totiž právě přijel oběma rukama po čele tak silně, jako by si je chtěl vyžehlit. Ne, nic, zabručel a nechal si roztřesené ruce spadnout do klína. Jen se cítím tak trochu, ta nitrobrana se mi vůbec nezamlouvá. S každým by asi trochu otřáslo, kdyby se mu někdo znovu a znovu snažil proniknout do hlavy, přikývla soucitně Hermiona. Hele, pojďme se vrátit do společenské místnosti, tam budeme mít přece jen větší pohodlí. Společenská místnost se však právě bavila, byla plná smíchu a vzrušeného výskotu. Fred s Georgem tam předváděli novinky svého obchodu s žertovnými rekvizitami. Bezhlavé klobouky, hulákal George, zatímco Fred mával před očima přihlížejících studentů špičatým kloboukem ozdobeným chundelatým růžovým pérem. Dva galeony za kus, dívejte se na Freda. Fred si s širokým úsměvem posadil klobouk na hlavu. Na vteřinu jen vypadal poněkud komicky, pak klobouk náhle zmizel i s hlavou. Několik dívek zaječilo, všichni ostatní se však hlasitě rozřechtali. A zase dolů, vykřikl George. Fredova ruka na okamžik zatápala ve zdánlivě prázdném prostoru nad rameny, pak se znovu objevila hlava i klobouk s růžovým perem a Fred smekl. Jak to asi s těmi klobouky dělají? Přemýšlela Hermiona, která se nechala vyrušit od domácího úkolu a zkoumavě dvojčata pozorovala. Totiž podle mě používají nějaké neviditelné kouzlo, ale docela chytře rozšířili to neviditelné pole i za hranice očarovaného předmětu. Řekla bych ovšem, že takové kouzlo nemůže mít dlouhé trvání. Harry neodpověděl. Bylo mu mírně na nic. Budu to muset nechat na zítřek. Zamumlal a schrnul knihy, které právě vytáhl zpět do brašny. Dobře, ale napiš si to do domácího úkolníčku, vybídla ho povzbudivě Hermiona, abys na to nezapomněl. Harry si vyměnil pohled s Ronem, sáhl do brašny, vytáhl úkolníček a opatrně ho otevřel. Pořád něco odkládáš, nechápu, co z toho máš. Napomenula ho kniha, když si do ní zapisoval připomínku úkolu od Umbridgeové. Hermiona se na úkolníček obdivně usmála. Myslím, že si půjdu lehnout, prohlásil Harry, nacpal Hermionin dárek zpět do brašny a v duchu si umiňoval, že ho při první příležitosti hodí do ohně. Přešel přes společenskou místnost, vyhnul se Georgeovi, který se mu snažil posadit bezhlavý klobouk na hlavu, a ocitl se v tichu a chladu kamenného schodiště vedoucího k chlapeckým ložnicím. Zase se mu zvedal žaludek, přesně jako tu noc, kdy ve snu uviděl hada. Pomyslel si však, že stačí, aby si na chviličku lehl a bude zase v pořádku. Otevřel dveře ložnice a byl už jednou nohou uvnitř, když jím náhle projela bolest tak strašlivá, že měl pocit, jako by se mu někdo ze zhora zařízl do hlavy. Nevěděl, kde je, nevěděl, jestli stojí nebo leží, dokonce si ani nevzpomínal, jak se jmenuje. V uších mu zvonil šílený smích, cítil se tak šťastný, jak nikdy v poslední době, co si vzpomínal. Zmocnil se ho jásavý pocit vítězství a triumfu. Stalo se něco přímo fantastického. Harry, Harry! Někdo mu sázel do tváří políčky. Šílený smích byl doprovázen výkřikem bolesti. Pocit štěstí z něj vyprchával, smích však zněl dál. Otevřel oči a v tomtéž okamžiku si uvědomil, že ten divoký smích vychází z jeho vlastních úst. Jakmile mu to došlo, smích ustal. Harry ležel na podlaze, namáhavě lapal po dechu, upřeně hleděl do stropu a v jizvě na čele mu tepala příšerná bolest. Nad ním se skláněl Ron s nesmírně ustaraným výrazem ve tváři. Co se ti stalo? Zeptal se. Já nevím. Zachroptěl Harry a posadil se. Je hrozně šťastný. Hrozně šťastný. Myslíš, ty víš koho? Stalo se něco, co ho potěšilo, zamumlal Harry. Třásl se stejně prudce jako poté, co viděl hada zaútočit na pana Weasleyho a žaludek měl jako na vodě. Něco, v co doufal. Stejně jako tehdy v nebelvírské šatně na stadionu mu připadalo, jako by ta slova říkal jeho vlastními ústy někdo cizí. Přitom však věděl, že jsou pravdivá. Několikrát se zhluboka nadechl a silou vůle se soustředil na to, aby Rona nepozvracel. Byl hrozně rád, že u toho tentokrát nejsou Dean a Seamus a nevidí ho. Hermiona mě prosila, abych se na tebe raději zašel podívat, vysvětloval Ron slabým hlasem a pomáhal Harrymu vstát. Říkala, že na tom teď budeš se svým obranným systémem mizerně, když se ti Snape tak dlouho hrabal v hlavě. Ale z dlouhodobého hlediska to snad pomůže, ne? S pochybami v očích si Harry ho prohlížel a pomáhal mu k posteli. Harry nepříliš přesvědčivě přikývl a zhroutil se na polštář. Z toho, kolikrát ten večer upadl na podlahu, se cítil celý rozbolavělý a jizva ho stále nepříjemně pálila. Nemohl se zbavit pocitu, že první pokusy s nitrobranou odolnost jeho mysli spíše podlomily, než posílily. A s obrovskými obavami přemýšlel, co se asi stalo, že je Lord Voldemort šťastnější, než byl za celých uplynulých 14 let.